V době Ježíšově, ale po celé dějiny až do dnešní doby, jsou zbožní lidé, kteří nevydrží žít tváří v tvář tajemství zla a utrpení. A vymýšlejí si nejrůznější teorie, jak by Pána Boha vyvinili a omluvili z toho zla ve světě, a přitom z něho dělají tyrana a mstitele. Tohle je zrůdný obraz Boha. A je to příliš jednoduchý způsob, jak se zbavit onoho ostnu, který v našem vědomí a svědomí působí nezasloužené utrpení. Jsou ti, o kterých jsme slyšeli předminulý týden, oběti teroristů, lidé, kteří si to nějak zasloužili, ty nejrůznější bulvární tiskoviny a servery nám nabízejí spoustu takových teorií. Lidice, no, ti se provinili nějakým hříchem a Pán Bůh je proto potrestal. Četl jsem články o tom, jak Milada Horáková jako mladá dívka jistě se účastnila svržení Mariánské sochy na Staroměstském náměstí, navlékla paně Marii oprátku a proto skončila na oprátce. A podobných nesmyslů čteme dnes a denně spoustu. Jsou lidé, kteří chtějí mít všechno jasně vysvětlené. Proto nám nabízejí zjednodušený obraz a Boha jako mstitele. Jistě jsou zla, která sebou nesou jistý typ trestu. Ale to je většinou trest, který si dělají lidé sami. Když lidé zneužívají alkohol a potom z toho zblbnou, tak potrestali sami sebe. To je Bůh netrestá. Jestliže lidé volí ve volbách pitomce a darebáky a potom to vypadá ve státě, jak to vypadá, a ve společnosti se kazí morální klima, pak za to ti lidé mohou. Potrestali sami sebe a ještě navíc i nás ostatní. Ano, jsou věci, kdy trest víceméně logicky přichází po vině. A jistě mnoha zla ve světě, jako jsou války, utrpení, koncentráky, asi nemáme házet na Boha, protože odpovědnost za to máme my lidé. Ještě tam ale ta jiná věc, že vždycky to zlo má jakousi tendenci se šířit a strhávat a požírat i nevinné. Zlo má ještě jednu vlastnost, že nakonec má jakýsi sebeničivý charakter. Nakonec ti diktátoři neumí ubrzdit a nejrůznější podvodníci nedovedou přestat na tom svém. Martin Luther definoval pokoru jako schopnost přestat na tom svém. A ti lidé, kteří se nechají chytit do smyčky zla, zpravidla nedovedou přestat. A nakonec je to zlo zničí. Ano, tak to je jakási logika tohoto světa, do které asi příliš nemusíme zapojovat myšlenku na Boha, rozhodně ne na Boha jako na rozhněvaného mstitele. Ale pak jsou některé věci, s kterými si opravdu nevíme rady. Jsou zla působená přírodními pohromami, nejrůznější nepředvídané úrazy a nikdo z nás si nemůže být úplně jistý, jestli zítra touhletou dobou bude živ. Za těmito věcmi nehledejme mstící boží ruku. Ježíš odmítá tato vysvětlení. něco se stalo, že to bylo také vysvětlení amerických fundamentalistů, že ty povodně přišly do toho amerického státu, který schválil zákon o potratech a tak dále. Ne, Ježíš tyhle ty spekulace naprosto jednoznačně odmítá. Ti, kteří byli zabiti, nebyli větší hříšníci než ti druzí. A ten, který se narodil slepý, tak tím nebyli potrestáni jeho rodiče za nějaké své zlo. Zlo ukazuje na fragilnost, na zranitelnost lidské existence. Ježíš říká, ano, lidská existence je zranitelná, zlo je ve světě a jestli nás má k něčemu popouzet, tak je to k tomu, abychom svůj život, pokud jsme na tomto světě, žili smysluplně a naplnili ho tím největším úkolem, který člověk má, totiž ten obrat od svého sobectví k Bohu. Metanoia neplatí jen po nějaké výslovné hříšníky, ale pro každého z nás. A jestliže nás Pán Bůh ponechává na tomto světě, tak tím nám dává zároveň příležitost pokračovat v tomhletom procesu obrácení, proměny, otevření se pro Boha a osvobození se od toho, co nás poutá k našemu vlastnímu egu a našemu vlastnímu sobectví. Život je příležitost, kterou nám Bůh dává. A nikdy nevíme, kdy tato příležitost skončí. Proto je dobré ten velký úkol našeho života prostě neodkládat na nějaké až jednou. Tak to je ta Ježíšova odpověď. Ano, jsou lidé, pro které existence zla a utrpení ve světě je něco, co jim stěžuje cestu k Bohu a cestu víry. Přiznám se, že toto není můj problém. Já se naopak domnívám, že kdyby svět byl dokonalý, tak by svět sám byl Bohem. A vlastně bychom nepotřebovali tu otázku po Bohu. A právě to, že je ve světě zlo, že svět není Bohem, že svět není dokonalý, že nám utrpení zasazuje určité rány a konfrontuje nás s tajemstvím, mě vede k té otázce po Bohu a k hledání Boha. Ne k nějaké jednoduché odpovědi, je to tak a tak a Bůh je takový a takový a stalo se to proto. Vždyť přece je nám řečeno, hledejte Hospodina. A víra v Boha není nějaké majetnictví konečné odpovědi, ale je to stále hledání Hospodina. Základ benediktinské řehole je, přišel si, aby si hledal Boha. Boha musíme neustále hledat. A ta tajemství a paradoxy ve světě a v naší lidské existence jsou jakousi trhlinou, skrze kterou můžeme hledat Boha. A být si vědomi toho, že to hledání neskončí tím, že bychom dostali nějakou jednoduchou odpověď, abychom mohli přestat hledat. Tohle tedy poznámka na okraj evangelia, ale my jsme četli jako první čtení jednu z klíčových pasáží hebrejské Bible. Zasaďme si to do toho velkého příběhu Bible. Izraelité jsou v Egyptě. Faraon už zapomněl na slavného předka Izraelitů Josefa. A zdá se, že Izraelité zapomněli na Boha Abrahamova, Izákova, Jákobova a Josefova. A může si možná zdát, že i tento Bůh jejich praotců na ně zapomněl. A do téhleté situace se rodí Mojžíš, je vychován jako syn egyptského prince a pak se jde podívat na své rodáky a zabije Egypťana, který šikanoval jednoho ze Židů. Ale když se dozví, že se to proláklo, tak uteče do Midiánské pouště, tam najde svou nevěstu a slouží u svého tchána Jetra midiánského kněze. A jednoho dne jde po Midiánské poušti a vidí zvláštní jev. hořící keř. A v tom hořícím keři se setká s Hospodinem, Bohem svých otců. A ten ho oslovuje a ten ho posílá. Je tam mnoho motivů, které si můžeme tiše promeditovat. Jeden z nich je samotný symbol ohně. Náš Bůh je oheň stravující, čteme v písmu. A ten symbol ohně se objevuje na několika místech. Také když se církev o letnicích rodí, tak na počátku se duch zjeví jako plameny ohňové. A stojí to za meditaci, dívat se do ohně a uvědomit si, že to je také obraz dynamické a stravující boží existence. Často při svátosti smíření vám říkám, tak teďka ty věci položme do ohně božího milosrdenství a nechme je strávit tím ohněm. Bůh oslovuje Mojžíše jménem a říká mu, já jsem sestoupil, protože jsem viděl, slyšel jsem nářek synů Izraele, viděl jsem to, co se děje, sestoupil jsem, abych pomohl a tebe vyvoluji, abys šel a ujal se tohoto úkolu. A Mojžíš celkem realisticky a skepticky říká, no tak já půjdu tedy k Izraelitům, já půjdu k faraonovi, řeknu, Bůh mě posílá, oni řeknou, ale jaký Bůh, jaké jeho jméno, co je to za Boha, který tě posílá? A Hospodin mu odpovídá tím zvláštním způsobem, řekni jim, jsem, který jsem. Tahle ta věta je po mnohá staletí různě interpretována. Scholastiční teologové na ně vybudovali celou středověkou ontologii. To, že Bůh zde podává definici svého bytí. Jeho existence je rovná jeho esenci. Jeho soucno je rovné jeho podstatě. Zatímco každý z nás má jenom jakousi účast na bytí, Bůh je bytím samotným. Tak tohle jsou velmi tlusté a učené knihy, které takovýmhle způsobem komentují Boží jméno jako Boží sebedefinování. Jiní autoři, kteří si myslím, že mají trošku víc pravdy, říkají ta odpověď, vlastně tu si můžeme přeložit, co je ti potom. Co je ti potom po mém jméně? Neptej se po mém jméně. Jsem, který jsem. Hospodin odmítá dávat jméno a odmítá dávat svou definici. A nebo jiní autoři říkají, ale on je tam vlastně, on je tam futurum, on je tam ten budoucí čas. Možná to znamená budu, který budu. A nebo budu s tebou. Jeden současný filozof náboženství, který je mi hodně blízký, Richard Kearney, tuhletu pasáž interpretuje ještě jinak. Říká, Bůh je Bůh, který k nám přichází jako možnost. Titul jeho knihy je The God Who May Be, Bůh, který může být. Bůh nám nepřichází jako nutnost, Bůh nám přichází jako nabídka, jako možnost, jako oslovení. Bůh přichází a říká, jestliže se ujmeš úkolu, který ti dávám, já budu s tebou. Otevírám se před tebou jako možnost a jestli do té možnosti vstoupíš a ujmeš se toho úkolu, budeš se podílet na osvobození svého lidu, já budu s tebou. Toto je má podstata. Myslím si, že je skutečně dobré se vrátit k tomuhle textu v osobní meditaci. Můžeme se ptát, kde jsme my zažili alespoň jiskérku toho hořícího keře. V jaké situaci nebo v jakém okamžiku k nám svítil Bůh? Zažili jsme někdy jiskru pochopení a jestliže Bůh je tím ohněm stravujícím, naslouchali jsme někdy jeho hlasu a ptali jsme se, k čemu nás posílá, proč nás ponechává na světě, co od nás ještě chce, co je ten náš úkol. To je možná ten motiv, kterým nás oslovují ta dnešní čtení. Jsme stále na světě a Bůh chce, abychom přinášeli ovoce a ponechává nás zde, protože nám dává šanci, náš život je šance, abychom konečně přinesli ovoce. A ptejme se, jakým způsobem nám Bůh sděluje úkol, kterým nám dává, a jakým způsobem a kde je přítomen v našem životě. Někdy máme pocit, že Boha neslyšíme, ale je to možná proto, že stojíme na špatném místě, na tom místě, kam nemůžeme slyšet jeho hlas. Je vždycky důležité si říct, kde jsme. Ti oslovení od Hospodina, Mojžíš říká, zde jsem. Platí to také o nás, jsme opravdu zde, jsme na tom místě, kde máme být a kde můžeme slyšet Boží hlas a setkat se s Bohem, anebo tak, jak si batou máme na povrchu a jsme všude a nikde. Zde jsem, pošli mne, říkají proroci. Měli jsme někdy odvahu se Hospodina ptát, proč nás ponechává na světě, jaký úkol nám dává. A možná teprve s tou odvahou vstoupit, ptát se nejprve po tom úkolu a vstoupit do toho úkolu, je ten prostor, v kterém se můžeme setkat s Bohem. Pak celý náš život se může stát něčím, z čeho Bůh svítí, skrze co Bůh mluví. A náš život se z pouhého monologu může stát dialogem. A je víra snad něco jiného? Amen.